Poslušate slovensko oddajo na Radio SBS širom Avstralije in po svetu in res upam, da uživate v poslušanju današnje slovenske oddaje. Na telefonu imam voditelja slovenskega misijona svetega Rafaela v Marylandu, patra Darka Znidršiča, ki smo ga že veliko krat imeli kot gosta na naši slovenski oddaji. In patra sem danes povabil, saj se je pred kratkim vrnil nazaj v Avstralijo z potovanja in moram tukaj povedati, da je patr tudi obiskal Južno Ameriko, namreč Argentino, kjer živijo veliko naših Slovencev. Patr, dobar dan na naši slovenski oddaji. Povejte nam nekaj več o vašem potovanju in nasplošno življenje med slovensko skupnostjo v Argentini in drugod in kako živijo v Južni Ameriki. Dobar dan.
Dobar dan, Lenti in vsi, ki nas poslušate ali boste povedali naprej. V glavnem moram reči, da je lepo doživetje, lepa izkušnja. Potovali smo v skupini, ki jo je organizirala Turistična agencija Trud pri katoliškem tedniku Družina. Vodil nas je domačin, direktor družine Tone Rode. Vseh nas je bilo 16 v odpravi, od teh trije duhovniki, škof dr. Peter Štumf, murskosoboški župnik Goran Kuhar in jaz. Drugače pa ostali še ljudje različnih poklicev, tudi zakonci. Potem so imeli tri popotnike iz Avstrije oziroma z Koroške. Med njimi je bil predsednik Mohorjeve, Franc Kelih in še brata Andrejas in Marjan Vakovnik, ki tudi dejavno sodelujeta v življenju Slovencev na Koroškem oziroma v Avstriji. Res pisana družba, potovali smo v Zagreb, nato v London in potem čez noč v Buenos Aires, kjer so nas rojaki lepo sprejeli na letališču z dobrodošlico in seveda šopku gospodu Škofu. Potem pa se je začelo spoznavanje najprej prestolnice Buenos Airesa, ki je velik kar za tri Sydneye ali pa za tri Melbourne, ima 14 milijonov prebivalcev. Obiskali smo San Justo, kjer smo praznovali 61. slovenski dan, ki ga vsako leto ga prirejajo in 60-letnico našega doma. Ljudi je bilo kar veliko, okrog 400, tako veliko se nas že redko kje zbere ali tukaj v Avstraliji ali doma v Sloveniji. No in ustrajali smo od dopoldanske svete maše do večernih ur in res praznovali z lepim kulturnim programom, ki so ga pripravile domače folklorne skupine, otroci, odrasli, otroci slovenske šole Franceta Balantiča, ki smo jo prav tako obiskali in še eno šolo v drugem delu Buenos Airesa, kjer se zbirajo ob sobotah, nimajo samo slovenskega jezika in verouka, kot smo tukaj vajeni, ampak še druge predmete v slovenskem jeziku in celo v desetletjih je nastala lepa dediščina tudi tam, učbenikov, knjig in seveda drugih knjig v okviru slovenske kulturne akcije in drugih. Naslednji dan smo potem poromali v San Nikolas, Božje potna cerkev, ki je še mlajšega datuma in dobila je tudi stranski oltar Marije Pomagaj, ki ga je škof Peter blagoslovil. Leto prej pa so Slovenci v Argentini tam ustoličili podobo Marije Pomagaj. Potem smo tri dni preživeli v Bariločah, torej na jugu države, 1700 kilometrov iz prestolnice. Tam smo občudovali čudovit gorski svet in pa mesto samo, ki šteje kakih 150 tisoč prebivalcev. Je tako rekoč argentinski Bled ali argentinska Švica. Številni vrhovi ali palipoti ali naravne znamenitosti ali kakšne planinske koče pa nosijo imena po slovenskih gornikih. Tam je od nekdaj dejavno slovensko gorniško društvo in poslanka v državnem zboru Alenka Jeraj je pri večerji z rojaki predsedniku gorniškega društva tudi izročila slovesno repliko Aljaževega stolpa. Žal smo imeli vse tri dni zelo slabo vreme, tako da smo še molili za lepo vreme, od dežja do snega in potem se je pokazalo sonce V visoko gorje pa seveda nismo kaj dosti mogli, ker je snežilo in so bile postojanke in tudi poti zaprte. Smo pa zmolili za lepo vreme in popoldne proti večeru se je sonce vendarle pokazalo. Srečali smo se tudi s tamkajšnjimi rojaki, ki se zbirajo pri sestrah Salezijankah in obhajali skupno sveto mašo. Potem pa smo obiskali tudi gospoda Branka Jana, duhovnika lazarista, ki je domačin in je poleg skrbi za Slovence v Bariločah tudi razvil dejavnost v obrobju, kjer so prav tako revni predeli in tam je ustanovil oziroma vzpostavil župnijsko občestvo, pa ne samo to, tudi prebivalce, ki jih je začel spoznavati, je organiziral in skozi 30 let trdega dela je takole soseska zadihala in ljudje so se spoznavali, si med seboj sodelovali in sodelujejo še sedaj in takole je tudi življenje človeka vredno. Po treh dneh Bariloč smo potovali na sever, na Iguazu, torej v vročino, skoraj takšno, kakor imamo tukaj sedaj v Sidneju in okolici in se tam na brazilski strani in tudi na argentinski res ogledali mogočno igro slapov, narave, džungle, tudi živali so takole pričarale vzdušje od šimpanzov do mravljinčarjev, tudi srnico smo najdeli v šavju, potem tukani in res zanimiva je tudi družba, ko jih takole srečaš. Sam sem šel edini od skupine, tudi dol pod Hudičevo žrelo, smo šli s čovni in potem s tovornakom skozi džunglo in s pomočjo vodičke spoznavali svet, ki bi ga drugače videli samo na videu ali na televiziji ali v kakšnem National Geographic. Zadnji dan pred odhodom pa smo obiskali Kolonija, to je mesto v Urugvaju, kamor smo šli z ladjo, s trajektom čez Srebrno reko, dobro uro iz Buenos Airesa in se potem vrnili domov s čudovitimi vtisi.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radio SBS. Na telefonu imam patra Darka Znilešića, voditelja slovenska misijona svetega Rafaela Merilencu, ki se je pred kratkim vrnul iz potovanja v Južni Ameriki. Pater, zakaj so Slovenci v Argentini tako zavedni?
Lenti, moram ti reči, da se o tem sprašujem že vse skozi, ko sem šele dobro začel spoznavati to zgodbo in bi ob nej presenečen. Vendar, tako kot ima Amerika drugačen, utripa Avstralija spet drugačen ali kaj podoben, tako ima tudi prvič Argentina kot nova dežela svoj čar, svoj pristop. Seveda pa v daljni Argentini so imeli Slovenci drugačno vzdušje, drugačne okoliščine, ne samo, da je tja ob koncu vojne veliko izobražencev našlo svoj novi dom, pa duhovniki so imeli svoje semenišče in takole so intenzivno začeli delati, ampak Argentina kot taka je tudi nudila, se mi zdi, več svobode posameznim narodom, ki so prihajali in Slovenci so tukaj res zelo tudi razvili talente. Seveda pa, če bi pa primerjali ne samo ljudi, okoliščine, okolje, ki je spet od dežele do dežele različno, bi pa lahko še najbolj izpostavil ta skupen imenovalec. Začeti je treba in tukaj je bilo seveda veliko lastne iznajdljivosti, medsebojnega povezovanja, sodelovanja, tudi vere. Zelo zanimiv je tudi primer v Lanusu, ki ga sicer nismo obiskali, v Lanusu delujejo slovenski lazaristi, vendar je zelo značilen fenomen, ko so Slovenci kar en za drugim si v soseščini kupili zemljišča, postavili hiše in nastala je slovenska vas in vse skozi so intenzivno delali s mladimi, ne samo v šolah, tudi v dejavnostih, tudi v vzgoji za versko življenje in doma v družinah, da so tako ohranili slovenščino in kako lepo jih je slišati, ko smo se srečali že do na Brezjah, kjer sem bil 8 let z mladimi in mladimi po srcu. In seveda, ko občudujejo lepo Slovenijo, ki so jo prepoznali samo iz pripovedovanja ali iz kakšnih družinskih izletov ali iz knjig ali filmov, tako je res lepo slišati lep slovenski jezik in je za nas poduk in spominino pomin, zakaj ne bi ne samo še mi kaj poskusili več, ampak tudi v novem svetu, v novih medijih vzpostavili še kakšno povezavo, ki sem jo zelo pogrešal, ko sem zdaj pod Južnim križem že 11 let, da bi bila kakšna povezava tudi s sosednim Južnim križem.
Pater Darko Znidršič, voditelj slovenska misijona v Marylandu, najlepša hvala za to zanimivo poročilo o vašem potovanju. Res zanimivo, kako naši Slovenci živijo v Južni Ameriki, kot ste rekli, tudi pod Južnim križem. In hvala lepa še enkrat.
Ja, me veseli, Lenti. Lep pozdrav sem.